Den sjette sans. Novelle af Jacob Hansen fra samlingen Golgata. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1912. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, september 2014. Vi havde ladet kortene hvile den aften, og i stedet siddet og pasjaret og mangt og meget. Til sidst var samtalen drejet ind på sådanne områder som klarsyn og overføring af tanker fra den ene til den anden hjerne, uden hjælp af sansernes medium. Købmand Corneliusen hævdede meget bestemt muligheden af en sådan overføring. Man behøver jo blot, udbrød han, se på mange år i ægtefæller. Den ene kan næppe tænke en tanke, uden at den i samme nu dukker op i den andens bevidsthed. Og de kommer til at åbne munden for samme bemærkning. Og hvor hyppigt sker det ikke, at de gode venner tilskriver hinanden breve på samme tid? Skulle det virkelig være et tilfælde, at brevene så ofte krydser hinanden? Mon den forklaring ikke lyder nok så sandsynlig, at den ene af vennerne er kommet i tanke om den anden, og at hans tanker har nået ham længe før brevet og vagt hans længsel efter vennen? I det hele taget tror jeg, at tankeoverføring er langt almindeligere, end folk tænker sig. Måske finder den endda hyppigst sted, hvor der er fare på færde. Det skulle gå mærkeligt til, om man ikke læser sig en mands fjendskab til ud af hans hjerne, selvom hans ansigtsmaske er aldrig så god, og man ikke har det fjerneste ydre spor at gå efter. I øvrigt har jeg en gang befundet mig i en farlig situation, hvor jeg læste i min fjendes hjerne, som i en åben bog. Vi bad os Corneliusen fortælle os den oplevelse. Beretningen kom til at lyde nogenlunde således. Jeg havde foretaget en ferieudflugt til en lille fiskerby. Byen ligger på et næs i lag af en lyng og fyrklædt granitås, der igen går over i frugtbart, ret højt liggende agerland. Oppe på bakken, hvor landevejen fra bondelandet styrter sig ned mod byen, ligger kirken og et par vindmøller. Der ligger, eller lå, også dengang et bolsmandshus, som ejedes af en Laust Tøgersen. Nu gæstes stedet meget af turister, men dengang var tilstrømningen først lige begyndt. Dog så stærkt, at byens eneste hotel ofte manglede sengepladser og så sig nødsaget til at indkvartere sine gæster hos privatfolk. Jeg fik anvist natteherberg helt oppe på bakken hos Laust Tøgersen, oplever en dreng fuldt derop hen imod aften. Det var et net og venligt hus. En langstrakt og lav stuelænge med hvidkalkede vægge og blåmalede vinduer. De små blyindfattede ruder bades just i aftenrødens blod. Konen, en trivelig rødmosset godlidende bondekone, bød mig indenfor. Ja, de ønsker vel morgenkaffe og skoene børstede, spurgte hun. Jo tak, det ønskede jeg da. Jeg var træt af rejsen og længtes efter at komme til ro. Jeg blev vist ind i salen, et ret anseeligt rum, der strakte sig over hele husets bredde og havde to fag vinduer i gavlen og to i facaden, som alle vendte ud til haven. Salens midte var et stort, tomt rum. Tibohavet stod opstillet langs væggene. Det udgjorde sig to mægtige, sikkert velfyldte klædeskabe, en dragkiste, to senge med bjerge af dyner, et klapbord i et hjørne af salen, og et lille kvadratisk bord med vandskål og vandkande henne foran min seng, der stod op af værelsets eneste indervæg. På væggene hang et par stærkt kolorerede billeder, en tornekronet og blødende frelser, og en Moder Maria med gylden glorie om hovedet, samt nogle skillerier af fyrstelige personer. Jeg skilte sengen af med en del overflødige dyner, gik til ro og faldt straks i søvn. Det kunne vel være ved midnatstid, da jeg vækkede sig en sægte puslen ude i forstuen. Jeg strakte hals og anspændte min hørelse til det yderste. Dørhåndtaget blev ganske sægte og forsigtigt drejet om. Men døren gik ikke op. De jeg havde af gamle hovedstadsvane lukket den i lås, før jeg gik til sengs. Der blev gjort endnu et forsøg, hvorpå den person, der søgte at trænge ind til mig, mumlede, og knurrene trak sig tilbage. Det er nok en rigtig tyverede, jeg er dumpet ned i, sagde jeg til mig selv. Men et øjebliks eftertanke overbeviste mig om, at han næppe kunne være tale om en tyv, til en slig person ville trække sig lydløst tilbage, og ikke gå bort med tunge slæbende trin. Rimeligvis havde jeg en sindssyg at trækkes med. For en del år siden var det meget almindeligt, at ufarlige sindssyge blev boende i deres hjem, eller anbragtes i pleje hos privatfolk. Den gale var åbenbart blevet nysgerrig, og ville ind og se til mig. Men jeg satte ikke pris på besøget. Det forekom mig ret hensynsløst at anvise mig et sådant husly, uden med et eneste ord at berøre forholdene. Jeg havde forhørt mig, om der var børn, og fået til svar, ikke spor. Kun mand og kone. Flinke, rolige folk. Jeg lovede mig selv at tale et alvorsord med verden. Jeg havde vanskeligt ved at falde i søvn på ny. Mine ører var blevet lydhøre for nattens sægte puslende lyde. Det blæste nu en svag nattebrise, der viskede dæmpet i frugttræernes løv ude i haven. Nu og da strøg en grens yderste kviste og blade hen over ruderne. Månen var stået op. Dens lys lå hen over salens gulv, afbrudt af lange dybe skygger fra havens træer og buske. Skygger, der rørte på sig, og sprang hid og did. Jeg kom ind i den ulidelige tilstand, hvor man er dødtræt, og dog ikke kan falde i søvn, fordi man nages af en lønlig angst, en uopklaret gåde, eller fordi man måske bare har været så lidt sindig at drikke en kop stærk kaffe, inden man lagde sig. Nattens lyde ophissede min fantasi. De i vinden duende kviste blev en morderhånd, da søgende gled hen over vinduet. Jeg satte mig oprejst i sengen. Nu så jeg noget springe hen over gulvet og blive borte bag et af de store klædeskabe. Mit hjerte hamrede voldsomt, skønt jeg kunne sige mig selv, at jeg havde ladet mig narre af de urolige skygger. Jeg måtte have bugt med dette mareridt. Jeg sprang ud af sengen. Og denne gang tog jeg ikke fejl. Et hvidt måne belyst af sort fuldskæg omrammet ansigt pressedes ind mod vinduet. To rasende øjne stirrede mig i møde. Og nu hjalp mig ingen refleksioner. Ingen teori om ufarlige sindssyge. Jeg greb min stok i en solid vandringsstav og svang hen mod vinduet. Manden blev stående. Og hans ansigt fortrak sig i truende raseri. Først da jeg løftede stokken for sanseløst at slå ham ned, veg han knurrende tilbage og sprang bort i træernes skygger. Jeg havde fået mine egne tanker om den natlige fredsforstyrres såkaldte ufarlighed. Jeg trak i klæderne, fast besluttet på ikke at sove mere den nat. Jeg satte mig i en lænestol henne ved siden af sengen. Der gik vel et par timer. Jeg hørte ikke en lyd uden løvets bløde susen. Og denne rolige ensformige lyd endte med at dysse mig i søvn. Eller hypnotiserede mig ind i en døs, hvor jeg drømte en underlig virkelighedstro drøm. Jeg ligesom lå i min seng og vågnede ved lyden af sægte listende fodtrin. Men endnu før jeg rigtig kunne løsrive mig af søvnens dvale, pressede sin hånd ned over min næse og mund. mens en forfærdelig smerte brændte som ild i min hals. Jeg søgte forgæves at skrige, og nu så jeg ved månens matte skin et ansigt bøjet ned over mig, stivnet i et grufuldt, vellystigt smil, mens jeg gispende og skælvende dirrede til ro i de sidste trækninger. Min livskraft udtømtes gennem små, bævrende bevægelser i muskler og nerver, ligesom elektriske udladninger. Men bevidstheden havde endnu ikke forladt mig, da jeg følte mig grebet af to stærke arme, løftet op og båret ned ad en trappe, ned i et mørkt rum. Dette øjeblik var endnu forfærdeligere end det foregående. Til først nu stod det mig klart, at jeg var død. Eller rettere sagt, i færd med at dø. Visheden herom voldte mig endda ikke den største kval. Men intet var så forfærdeligt som den tanke, at jeg her hang hjælpeløs som et barn, afmægtig af blodtabet på min morders arm, der bar mig afsted til graven. Og at jeg ingensinde ville nå ham med min hævn. Det svimlede for mig. Min døende bevidsthed gennemisnedes af den dæmrende erkendelse af altings uendelige og fuldkomne ligegyldighed. Endnu en sidste krampetrækning. En sidste livets protest gik igennem mig. Og jeg vågnede badet i sved. Det havde altså dog kun været en drøm. Jeg var lysvågen. Men nu hørte jeg en sagte skurrende lyd og så gulvet bevæge sig. Jeg ville knap tro mine egne øjne, men ingen fejltagelse var mulig. Tre eller fire gulvfjæle løftedes i vejret. En lem åbnedes, og en hånd kryb frem på gulvet. Og denne spøgelses hvide hånd var af kød og blod. Den knasede under min hæl og blev i hast trukket tilbage. Lemmen faldt til, og den gale trak sig sukkende og stønnende tilbage. Jeg hørte ham jamre. Åh Gud, ja. Åh Gud, ja, ja, ja. Nu fik jeg endelig nattero, men sov naturligvis ikke mere den nat. Så snart det blev lyst, søgte jeg udenfor og traf min værtinde, der kom over for stallen med sin malkespand. Nå, det må jeg sige, herren er nok morgenmand, udbrød hun. Men gå nu ind i stuen og sid ned. Værsgo, så skal jeg straks komme med en kop varm kaffe. Vandet står som ind og koger jer. Jeg blev vist ind i storstuen, og straks efter stod den dampende kaffe på bordet, sammen med en indbydende opdækning af frisk kærnet smør og velsmagende hjemmebagt hvedebrød. Husmoderen blev inde og slog en pasjar af. Ja, min mand er som end ikke oppe endnu. Han har haft en af sine slemme nætter. Er det deres mand? Spurgte jeg og pegede på et portræt henne på kommoden, i hvilket jeg havde genkendt min natlige fredsforstyrrers træk. Ja, det er det. Deres mand er da ikke syg. Han har måske været dårlig i nat. Nå nej, ikke sådan egentlig syg. Men han bliver en gang imellem urolig og går i søvn. Herren er da ikke blevet forstyrret i sin nattero. Og jo, der gik nogen og rumsterede ude i forstuen. Ja, tænk, jeg vidste som end ikke af, at før han kom op og kryb i seng klokken 4 i morges. Han var ellers kommet ret slemt til skade med sin hånd. Han begreb ikke selv, hvordan. Har deres mand altid været slemt til sådan at gå i søvne? Nej, det kom så efter det ulykkelige fald. Min mand kørte løbsk med hestene og fik hovedet slemt forslået. Og siden har han haft lige fald. Ja, nu må de ikke tro, det går ofte på. Nej, det er vist helt forbi nu. Det er både over dag, siden han sidst havde krampe. Men siden den tid har han altså også haft for vane af og til at gå i søvn. En epileptiker altså. Jeg vidste tilstrækkeligt til, at jeg nok skulle søge mig et andet nattekvarter. Epilepsi ytrer sig jo ikke blot som krampeanfald. Sygdommen kan omsættes, blandt andet i mormani. Til med havde jeg nylig læst en afhandling, hvor i opmærksomheden henledtes på, at adskillige af menneskehedens berømmeligste og mest blodbegærlige heroer har været epileptikere, og hvor i der opstilledes den hypotese, at sygdommen skyldtes anemiske tilstande i hjernen eller dele af hjernen. Deraf den uudslukkelige tørst efter blod. Du mener altså, at dine mordrømme var en slags genskin af tankerne i den gales hjerne. Men sæt han nu slet ikke var så grum i hu. Kanske han blot gik og tossede rundt. Jeg tror nu alligevel, der var et stænk af alvor med i spillet, sagde Corneliusen med et lille smil. Forresten har jeg en gammel provinsavis liggende, der i nogen grad kaster lys over begivenheden. Og han gik nu hen til sit bogskab, fremtog nævnte aktstykke og bad os læse. Hage læste så højt for os andre. Et gammelt mord opklares. Endelig synes et gammelt mysterium at skulle blive opklaret. Som vores ældre læsere ville erindre, vagte den unge naturforsker Gabriel Sicks forsvinden under en fodtur her på egnen i sin tid meget stor opmærksomhed. Herr Sicks forlod byen N, for efter til endebragt dagvandring at overnatte i G. Men han indtraf ikke i G. Han forsvandt sporløst undervejs, og alle efterforskninger viste sig frugtesløse. Nu er endelig hans skelet fundet, og fundet på et sted, der udelukker enhver tanke om et ulykkestilfælde. Fundet blev gjort ved nedrivningen af det afdøde parcellist Lars Tøgersens tilhørende hus, 10 minutters gang fra G. Skelettet kom til syne ved udgravningen af kælderen. Det var af en middelhøj mand. Af klæderne fandtes naturligvis kun smuldrende rester. Derimod fandt man et guldur med bogstaverne G, S. Begyndelsesbogstaverne til afdødes navn, indgraveret i kapslen. Den unge naturforsker har sikkert søgt nattely i det forholdsvis ensomt beliggende hus. Og er så faldet som offer for en morderhånd. Hos skelettet fandt man endvidere en ret betydelig sum i guld. Så vidt godt gør os kan, hele det beløb, som afdøde medførte. En omstændighed, der ikke bidrager til at kaste lys over den begåede forbrydelse. Huset ejedes, da mordet blev begået af nu afdøde parcellist Lars Tøgersen, som ved den tid var enkemand efter sin første kone. Sådan lød avisberetningen. Ja, det kunne jo være blevet meget ubehageligt for dig, sagde Hage eftertænksomt. Det var jo også en lignende skæbne, der var tiltænkt mig, og det læste jeg ud af min fjendes hjerne, i det jeg fantaserede mig ind i hans offers tilstand. I øvrigt var Lars Tøgersen, det hørte jeg fra alle sider, en yderst brav og hæderlig mand. Men i det øjeblik levede han jo ikke i sin daglige verden. Han levede i sin epileptikertilværelse, der sikkert har sammenhæng fra anfald til anfald. Han var inde i den samme bevidsthed, som da han forrige gang kastede sig over sit slumrende offer. Men trods al hans hæderlighed, flyttede jeg nu alligevel over hals og hoved. Og det skal du have tak for, skar konditoren ind. Ellers havde vi måske ikke nydt godt af dit selskab i denne aftenstund, hvorpå han skænkede sig et glas madeira. Skål! Her slutter den 6. sans fra samlingen Golgata. Novelle af Jakob Hansen. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com September 2014.